Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У шпіталі прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай серады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард заклікала Злучаныя Штаты як мага хутчэй вырашыць пытанне павелічэння ліміту дзяржаўнага доўгу, каб пазбегнуць тэхнічнага дэфолту. Паводле Лягард, якая выступала ў аўторак у Нью-Йорку, далейшае прамаруджванне можа прывесці да жахлівых наступстваў для эканомікі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама напярэдадні ізноў заклікаў кангрэс да кампрамісу. Дэмакраты і рэспубліканцы разыходзяцца ў поглядах аб скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Калі яны не дамовяцца, 2 жніўня дзяржава фармальна не зможа задаволіць шэраг сваіх даўгавых абавязацельстваў. Улады Марока паведамілі пра гібель 78 чалавек у выніку катастрофы вайскова-транспартнага самалёта на поўдні краіны. 3 чалавекі цяжка параненыя. Самалёт, паводле папярэдніх паведамленняў, ударыўся ў гару ў раёне горада Гельмін. Мяркуючы па ўсім, прычынай катастрофы стала памылка пілота пры ўмовах дрэннай бачнасці. Андрэс Брэйвік, які ўчыніў выбух у Осла і напад на моладзевы лагер на востраве Утоя ў Нарвегіі, ахвярамі якіх сталі 76 чалавек, заявіў следчым, што ў яго ёсць прынамсі 2 ячэйкі аднадумца ў краіне і яшчэ некалькі за мяжой. Пра гэта паведаміў у аўторак адвакат Брэйвіка Гейр Ліперстад. На думку адваката, Брэйвік з'яўляецца псіхічна нездаровым. Ён па-ранейшаму лічыць, што вядзе вайну супраць ісламізацыі Еўропы і не раскайваецца ў сваіх дзеяннях. Суд у Осла учора пастанавіў пакінуць Брэйвіка пад вартай на 8 тыдняў. Яму выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме. Напярэдадні ў сталіцы і іншых гарадах Нарвегіі больш за 100 тысяч чалавек выйшлі на вуліцы са свечкамі і кветкамі, каб ушанаваць памяць ахвяраў тэрактаў. Працягваем навіны. Кандыдаты на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Абхазія распачынаюць сёння перадвыбарчую агітацыю. Мясцовы цэнтр выбаркам зарэгістраваў 3 прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка самаабвешчанай рэспублікі: віцэ-прэзідэнта Аляксандра Анкваба, прэм'ер-міністра Сергія Шамба і старшыню апазыцыйнай партыі Форум народнага адзінства Рауля Хаджымбу. Датэрміновыя выбары пройдуць у Абхазіі 26 жніўня ў сувязі са смерцю яе ранейшага прэзідэнта Сергія Багапша. Сусветная харчовая праграма ААН распачынае сёння тэрміновыя пастаўкі прадуктаў харчавання ў Самалі, дзе ў сувязі з сушай галадаюць мільёны людзей. Дапамога таксама будзе дастаўляцца ў 2 раёны на мяжы Самалі, Эфіопіі і Кеніі. Паводле ААН, на мяжы выжывання знаходзіцца каля траціны насельніцтва Самалі, а таксама мільёны жыхароў іншых краін афрыканскага рога, Джыбуці, Кеніі, Уганды і Эфіопіі. Цяперашняя суша наймацнейшая на ўсходзе Афрыкі за 60 гадоў. Тым не менш, ісламісцкія паўстанцы ў Самалі перашкаджаюць дастаўцы прадуктаў харчавання ў кантраляваныя імі раёны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.